I když na Českém rozhlase Plus hudbu nehrajeme, hudební fanoušci jsou i mezi našimi posluchači a ti dobře vědí, že začíná sezona hudebních festivalů pod otevřeným nebem. A ku příkladu už zanedlouho 4. července v pražských Letňanech zahrají legendy Rolling Stones. Právě na nich se dá dokonale ilustrovat zásadní proměna hudebního průmyslu. Stále v něm jde o velké peníze, ale celkové příjmy v oboru klesají. Ještě v roce 2000 vykázal tento biznis souhrnné zisky přes 23 miliard dolarů. V loni to bylo 15,7 miliardy dolarů. Příjemný poslech přeje Robert Břešťan.
Řečí peněz.
A ve studiu vítám redaktorku měsíčníku Forbes Irenu Cápovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A ředitele české pobočky Universal Music Tomáše Filipa.
Dobrý den.
Je to živé hraní, které jsme zmínili na začátku i díky Rolling Stones a s ním spojený prodej různých reklamních předmětů, triček, CDček a tak dále, to, co teď hudební průmysl drží nad vodou. Jak to vidíte vy, pane Filipe?
No, když jste uváděl ty čísla o tom celkovém globálním tržbách toho hudebního biznesu, tak jste uvedl dva datumy, myslím 2004 a pak loňský rok. Mezitím ten propad byl ještě mnohem větší, protože samozřejmě, jak asi všichni vědí, CDčka v příchodem internetu ztratila svou ochranu a uživatelé samozřejmě se dostali k hudbě i cestou nelegálního stahování a streamování. To znamená, že ty propady byly mnohem drtivější a samozřejmě díky tomu to hledání různého nového business modelu, včetně, jak jste zmiňoval, i dalších adicionálních cest je na bílé dni. Že?
A právě to živé hraní je třeba to, co zachraňuje dneska kapely?
Určitě. Asi si všichni všimli, jak se zdražují lístky během třeba posledních 15 let, zvlášť třeba u zahraničních kapel, tak je to určitě ze stran umělců snaha o substituci příjmů z prodeje nahrávek.
Ireno, tvůj pohled na hudební biznis možná skrze právě ty přidané hodnoty, nejen prodej CDček, ale všech těch věcí okolo, jak moc se to mění v čase?
Tak já určitě souhlasím s tím, že pro hvězdy je momentálně hlavním zdrojem příjmů živé vystupování. Mnozí z nich na tom postavili úplně nový business model, jako je třeba zpěvačka Beyoncé, která opravdu každé turné dlouho dopředu propaguje, jak bylo zmíněno, taky samozřejmě sociální sítě, obecně to, co uškodilo hudbě, to, že se najednou dá lehce zdarma získat, nemusí si někdo kupovat desku nebo CDčko, tak ti umělci se snaží využívat i ty sociální sítě, Instagram a tak dále, aby připoutali svoje publikum k tomu, co se bude dít, streamují videa sami sebe, ukazují najednou svoje soukromí, to, co dříve nechtěli, protože vědí, že tohle je ta cesta, jak k sobě dostat to publikum a potom to publikum přinutit nebo přimět k tomu, aby si koupilo i za vyšší cenu vstupenku, protože, jak se říká, ten živý zážitek se nedá nelegálně kopírovat, ani sdílet, ani nějak jako pirátsky vykrást. Ale samozřejmě pak jsou ty druhotné příjmy, druhotný merchandising a to je vlastně všechno to, co jste zmínil, všechny ty přidané hodnoty, když to dnes nemusí být jenom hrníčky a trička, ale spousta dalších věcí, včetně třeba, co se stává zejména v Americe u těch popových hvězd, osobní setkání s umělcem, věci, které se třeba draží a tak dál. A to všechno vlastně je umožněno tím, že díky sociálním sítím, na které ty jednotlivé celebrity mají často celé týmy, tak v podstatě se ti fanoušci k ním dostávají mnohem blíž, než kdy předtím.
Pane Filipe, platí zkrátka, když vydělává hudebník, že zároveň vydělává i hudební společnost? Je to takto provázané?
Určitě to tak provázané není, protože samozřejmě záleží, do jaké míry hudební společnost nebo vydavatelství participuje na těch příjmech, které ten umělec získává. To znamená, tak jak to bývalo dřív, tak hudební vydavatelství bylo to, aby vydávalo nové nahrávky a dělalo si de facto zisk s umělcem, případně s autorem, a tento model samozřejmě, jak jste zmiňoval úplně v úvodu, ústupem CDček se poněkud narušil a v současné době probíhá, řekněme, streamingová reinkarnace, ale určitě platí to, že umělec získává mnoho peněz právě z toho živého hraní a decilních příjmů, na kterých tradiční vydavatelství neparticipoval.
Já jsem si přečetl, co si o takzvaných 360 stupňových smlouvách, které vlastně zahrnují, ale v podstatě všechno, co hudebník vydělá. Neříkám, že mu hudební vydavatelství pak ty zisky odseje, samozřejmě poskytuje nějaký servis, vydává mu desky, propaguje ho a tak dále, ale že se ty kontrakty mezi vydavatelstvími a hudebníky tak to vlastně proměnily i vlivem toho streamování,
určitě
vlivem
no. internetu. Vesí v podstatě ze strany hudebního vydavatelství bylo zřejmé, že není úplně fair model, kdy vydavatelství pomůže umělci se prosadit a pak vlastně nemá komerční model na to, aby participoval na tom zisku, který z toho prosazení vznikne. A umělec díky tomu, že vlastně sám realizuje živé hraní, případně díly s brandy, sponsoring, merchandise a tak dále, generuje další peníze, na kterých ten, kdo mu vlastně na začátku pomohl, neparticipuje. Proto jsme vlastně na straně hudebních vydavatelství vymysleli ten model, kterým říkáte, že vlastně nabízíme umělcům servis kompletní a ten obnáší potom vlastně všechny tyhle ty součásti a my třeba v Čechách v tomhle tom jsme hodně jako napřed a momentálně samozřejmě ten český trh jako malý trh je ještě víc citlivý na vlastně poměr mezi potenciálním prodejem nahrávek a živým hraním, protože třeba umělec nemůže stihnout za rok víc vystoupení než třeba 50 nebo 100. To je v Americe stejné jako v Čechách, protože je
fyzické mety.
Fyzické mety, přesně tak, a čas. A samozřejmě je různá cena toho vystoupení, ale i tak to vystoupení ve finále v Čechách může mít stejné parametry jako v Americe, protože když na ní přijde 15 000 lidí do O2 Areny nebo do podobné haly v Americe, tak ten vlastně biznis je stejný.
Což je mimochodem hezká nahrávka na zážitek Ireny Cápové, která mluvila o vystoupení Karla Gotta právě v O2 Areně. Podívejme se na to právě z hlediska toho biznesu a toho, jak se třeba právě Karel Gott umí prodat publiku.
Tak samozřejmě Karel Gott je tuzemský fenomén. Připomeňme, že příští rok 14. července je mu 80 let a na té scéně je víc než půl století a za to půl století si dokázal nejen vybudovat velmi stabilní fanouškovskou základnu, což mimochodem bylo vidět i na té vyprodané O2 aréně teď v polovině června. Tam opravdu byly zastoupeny úplně všechny věkové kategorie, včetně těch, myslím, jeho nejstarších faninek zejména. Ale velmi zajímavé tam je samozřejmě to, co vidíme samozřejmě i u zahraničních celebrit, ale ta lojalita fanoušků i vůči tomu nakupovat všechno, co s jejich oblíbencem souvisí, protože samozřejmě na tom koncertě se prodávaly desky a to nejenom ta úplně nová, kterou on vlastně v rámci toho koncertu představoval, ale k mání tam byly nejen LPčka, DVDčka s videoklipy, ale i vinily dokonce z 60. let. Mimochodem ty vinily, to je hodně zajímavý fenomén taky posledních let.
Vrací se.
Ano, takže za to jsou ochotní evidentně fanoušci peníze dávat a bylo to znát na tom zmíněném koncertu, kdy opravdu hodinu před představením, začínal 19 hodin už od těch 18, lidé nakupovali a když jsem se přišla o přestávce podívat, tak na mě prakticky vůbec nic nezbylo, kromě pár triček a asi dvou hrnečků. Takže opravdu věrné publikum nenechá svého umělce ve štychu.
Když mluvíte o vinilu, tak ty zmínění Rolling Stones v úvodu, ty vlastně začínaly v době vinilové.
Přesně tak.
Dneska patří k těm, kdo ten merchandising a ty doprovodné jevy zvládají na výbornou. Všiml jsem se, že nabízejí třeba limitovanou edici litografií, různé VIP balíčky. Jsou tihle dinosauři hudební vzorem i výrazně mladším kapelám, pane Filipe?
Hudebně nepochybně a samozřejmě ukazují, že když ten umělec na začátku opravdu dobře pracuje, má talent a je schopen složit dostatek dobrých písní, tak je potom může hrát celý život, což je ve své podstatě příběh mnoha i zmíněného Karla Gotta. Nicméně Rolling Stones, myslím, v tom pojetí koncertním to dělají fakt strašně dlouho, už ve své podstatě na takové té mega úrovni, takže tam myslím si, že poslední roky jako není nějaká jako změna, co se týče jako prodeje různých merchandise produktů, jako to určitě tady bylo i dřív. Samozřejmě tím, jak ta logistika se vylepšuje, je snazší de facto ty produkty vyrobit, je to levnější je vyrobit a může ten sortiment být mnohem širší, než býval dřív, kdy se opravdu jako jednalo spíš o ty trička a případně nějaké hrníčky. Tak ta kreativita je velká, ale myslím si, že ty mladí, sleduju i na domácím trhu, jsou v tomhle tom hodně jako kreativní a chtějí to dělat, což je určitě pozitivní, protože ten fanoušek to ocení. A jak byly zmíněny ty sociální sítě, tak samozřejmě je mnohem z nás svým fanouškům o těch věcech, produktech, případně speciálních autogramiárách a všem možném dá vědět. Takže ta komunikace určitě je v tuhle chvíli mnohem snazší.
Mimochodem je tady zajímavé podtéma, jakohle absolutně nechci spojovat s Rolling Stones, to je, řekněme, funerální merchandising.
Ano.
Michael Jackson, John Lennon.
To je zcela seriózní obor.
Ano, ano. David Bowie, to jsou celebrity, které už nejsou naživu, ale pořád prodávají ohromné množství CDček a všeho vlastně spojeného s jejich životem a tvorbou.
Kolegové, ano.
Jaký biznis je s tímhle spojen?
Kolegové v americkém Forbesu normálně tyhle ty příjmy počítají, dokonce existuje vždycky na Halloween, je to sice trochu morbidní, ale vydávají normálně seriózně počítaný žebříček takzvaných nejbohatších mrtvých celebrit, který už pátý rok v řadě samozřejmě okupuje Michael Jackson. Loni mimochodem pro zajímavost si přišel na 75 milionů dolarů, respektive jeho dědicové. Je to dané jak prodej hudby, ale taky třeba tím, že v Las Vegas je teď velmi populární show souboru Cirque du Soleil, které komplet využili jeho písně a samozřejmě platí za jeho práva a platí se i za tržby z těchto představení. Mimochodem podobnou show tam mají i The Beatles, Love. Cirque du Soleil má vystoupení Love a ty příjmy jdou nejen Paulu McCartneymu, ale samozřejmě i Johnu Lennonovi. Loni to mimochodem bylo okolo 9 milionů dolarů, které přišly dědicům Johna Lennona. A těchto osobností je tam několik, samozřejmě z hudebního světa, i samozřejmě třeba z filmového, nejsou to jenom hudebníci, ale z těch nedávno zesnulých je to třeba David Bowie, který si přišel na 9,5 milionů dolarů za uplynulý rok.
V úvodu jsme mluvili o živém hraní i o sezóně hudebních festivalů. Podívejme se na to nyní i z pohledu návštěvníka. Tomu, kolik vlastně stojí taková návštěva festivalu a proč je to v součtu docela drahá zábava, se věnovala Zuzana Švejdová.
Dobrý den, co si dáte?
Hovězí burger, poprosím.
Student Karel přijel na pražský Metronom festival vlakem. Nyní místní musel si proto zajistit ubytování. Obnos peněz, který tu utratí, neřeší. Návštěvu festivalu bere jako oslavu úspěšně uzavřeného semestru ve škole.
Já tady spím dvě noci, plus stupenka na celé 2000 a plus tak 1000 utratu si myslím, že padne. No. To bude tak pětka určitě. No.
Jen třeba za hamburger zaplatil Karel ve festivalovém stánku 130 korun. K tomu míchaný drink za stejnou částku. Ještě větší útraty očekává během dvou dnů návštěvník Jakub.
Je to drahý. Když to porovnám s tím, co my pojedeme, teď komu jedeme na týden do Chorvatska, tak se s ním všude na jachtu, jako no. Takže ono, těch 8 tisíc, co tady utratíme, je docela dost za víkend.
Například ubytování ve stanu stojí 300 korun. Po sečtení všech útrat během festivalu se někteří návštěvníci dostali i na částku kolem 9 tisíc korun.
Jsem vlezlý teďka. A tak zjistili jsme vůbec nejdřív ceny, že jo, jaký jsou. No myslím si, že pivo bude do 50.
A kolik stojí?
53.
Takže cesta 250 korun, lístek 1900, ubytování 0 a jídlo, pití tak 2000 třeba.
Tak je asi podobně, no, samozřejmě vstupenka, ubytování máme zdarma, to je fajn. Ta útrata je opravdu jenom za nápoje a jídlo. Možná nějaký dárek domů.
Koupila jsem si tady teďko suvenýr, byly to punčocháče, stály 350 korun.
Veškeré platby na hudební akci se řeší pomocí čipu v náramku, který dostali všichni návštěvníci. Sumu si dobíjí každý podle svého uvážení, a to buď online přes internetové bankovnictví, nebo v hotovosti přímo v areálu, říká organizátor akce David Gajdečka.
Mělo by to zrychlit průchody branou, průchody do jednotlivých zón, které třeba nejsou pro všechny diváky, a pak samozřejmě jakoby nákup občerstvení a služeb, a má to spoustu výhod, třeba každý ten divák pak má na konci festivalu přehled, co tady vlastně jakoby utratil.
Za dvoudenní hudební akci lidé přímo na místě zaplatili zhruba 2300 korun. Cena se od minulého roku zvedla průměrně o 200 korun. Důvodem jsou podle Gajdečky nejen dražší služby, ale taky interpreti.
Ono se se to samozřejmě prolíná do všech cen služeb a nákladů na ty účinkující. Ten trh nahrávacích společností nepřináší tolik peněz těm účinkujícím nebo těm umělcům. A naopak ten koncertní ano, čili se ty tržby přesunuly dost směrem do téhle branže.
Že ceny zpěváků i hudebních skupin rok od roku rostou, potvrzuje i ředitel Královéhradeckého festivalu Rock for People Michal Tomes. I tady šly ceny vstupenek nahoru. Třídenní festival na místě vyjde na 2200 korun.
Honoráře vystupujících umělců rostou, především u těch zahraničních, ale ani domácí scéna nezůstává moc pozadu. U těch zahraničních interpretů částky od 100 tisíců až po nějaké miliony. Nemůžu být moc konkrétní, zakazují nám to smlouvy.
Řada festivalů dnes spolupracuje hned s několika partnery a sponzory. To je i případ ostravského festivalu Colors of Ostrava. Letos hospodaří s rozpočtem kolem 130 milionů korun. Finanční podporu má nejenom od kraje, ale i samotného města, vysvětluje mluvčí akce Jiří Sedlák.
Podpora ze strany partnerů, sponzorů je důležitá. Kdyby nebyla, tak ta cena vstupenky pro návštěvníky by byla mnohem vyšší. Nejvyšší část toho rozpočtu stojí samozřejmě zahraniční kapely, celkově program, ale potom ta organizace je komplexní, je to obrovský mechanismus, kde jsou tisíce lidí, kteří na festivalu pracují, takže celková logistika, doprava, příprava pódií, příprava areálu.
Ceny vstupenek na hudební festivaly jsou srovnatelné se zahraničím. Jen třeba jedna z největších akcí na Slovensku, festival Pohoda, vyjde v přepočtu na více než 3000 korun. Zuzana Švejdová, Český rozhlas.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Události z ekonomiky a trendy z biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
Ve studiu i nadále redaktorka měsíčníku Forbes Irena Cápová a ředitel české pobočky Universal Music Tomáš Filip. Proměna hudebního průmyslu, už jsme na ní několikrát narazili v souvislosti s digitalizací hudby s internetem, klesá prodej fyzických nosičů, ale po těch pirátských webech, s nimiž byly velké problémy, dlouhodobě se prosadily některé placené služby. Přišel podle vás, pane Filipe, ten předěl v roce 2003 s nástupem iTunes?
Určitě ten předěl přišel. Je pravda ta, že posledních asi 4 nebo 5 let globálně už hudební prodej vlastně nahrávek roste. Prostě díky streamingu. V roce 2003 byla spuštěna downloadová služba od Apple, což byl iTunes. Bohužel k nám došla až mnohem později, takže v české zemi jsme tento benefit nezaznamenali. Ale s příchodem Spotify, Apple Music a dalších streamingových služeb ten už opravdu tady u nás cítit je. Já jsem moc rád, že lidi pochopili, že hudba lze konzumovat i kulturně, to znamená placeně, a že ta částka třeba v úrovni 150-170 korun měsíčně se opravdu vyplatí za ten kompletní servis, který taková streamingová služba může poskytnout.
No, podle Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI je globálně asi 112 milionů předplatitelů různých online hudebních služeb. Je to hodně nebo málo?
Tak určitě je to strašně moc, protože ve své podstatě před Spotify byl první streamingový servis a začal v roce 2007 ve Švédsku. A ještě někdy kolem roku 2010 si myslím, že byl globálně ten počet hluboko pod 10 miliony. To znamená opravdu jako čistě v tom embryonálním stádiu. Takže 100 milionů už je opravdu jako hodně. A třeba ty videoservisy, které poskytovaly filmy, kteří měli vlastně náskok proti hudbě, tak vlastně hudba přes ty nejúspěšnější dva servisy Spotify, Apple Music, de facto ty hlavní filmové servery předehnal už.
Ireno, nestrácí se tím ale kouzlo vlastně toho dotyku konkrétní desky? Hodně se kritizuje, že umělec nebo hudebník, když tu desku sestavuje, tak s nějakým úmyslem ty skladby za sebou řadí. Jak se na to díváte?
To je, myslím, věc každého, jak chce tu hudbu dnes konzumovat. Já z osobní zkušenosti teď v pátek, on se blíží taky výročí smrti zpěvačky Amy Winehouse a teď nedávno reprízovali ten dokument Amy a já jsem si uvědomila, že tu desku vlastně nemám, tu Back to Black, mám jenom Frank. A tak jsem šla normálně do obchodu a koupila jsem si CDčko, připadala jsem si, samozřejmě byla jsem tam jediná, kdo si kupoval album v tu chvíli, říkala jsem si přesně tohle, protože ona tam popisuje v tom dokumentu, jak ty písně mají jít a ona hodně to ovlivňovala, záleželo jí na tom, ač měla jakékoliv zdravotní a soukromé problémy, tak byla perfektní hudebnice a myslím špička v oboru ve své době. Ale myslím si, že to je věc právě každého, kdo chce tu hudbu konzumovat.
Už jednou zmíněná Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI vydala výroční zprávu za rok 2017 a tam je zajímavý údaj, že to zmíněné Spotify držitelům autorských práv vyplácí průměrně $20, zatímco YouTube vlastně sotva $1. To je dramatický rozdíl. Čím to je? Je to tím, že Spotify respektuje autorská práva a YouTube a jiné podobné kanály ne?
Tak je to o tom business modelu. YouTube je služba, která je free pro uživatele a je placená tím, jak kouká nebo poslouchá reklamy. Na druhou stranu Spotify prodává subskripci měsíční a ty lidi, kteří chtějí ten servis, tak platí měsíčně. Samozřejmě jsou tam jako určité možnosti toho, kdy můžete neplatit. Ale ten objem nebo ta služba je omezená pro ty neplatící zákazníky. A ten rozdíl právě v tom přínosu pro vlastně ty držitele práv, což vydavatel, umělec nebo autor jsou, tak samozřejmě je jako obrovský, protože my na jednu stranu vlastně počítáme počty streamů, což vlastně je ta konzumace, tak když pijete vodu, tak je na straně YouTube ohromná, protože samozřejmě v porovnání s řekněme ze 100 plus miliony platících uživatelů se odhaduje částka nebo počet uživatelů řekněme kolem 1 miliardy, takže je jako desetinásobný. A přesně tak, jak říkáte, tak opravdu ten poměr, co těch miliarda lidí platí za hudbu v porovnání s těmi 100 miliony, je de facto tristní.
Sledujete v téhle souvislosti debaty kolem nového zákona o autorských právech, takzvaný copyright law, který se teď v těchto dnech bude řešit v Evropském parlamentu, že tam jde potenciálně o obrovské peníze právě z autorských práv.
Přesně tak, tam ve své podstatě se má vyřešit problém toho rozdílu v té hodnotě, která vlastně je takovým způsobem konzumována určitými servisy, ale jako je třeba YouTube. Nicméně tam se jedná i o servisy, které poskytují úložiště, máme u nás oblíbené Úložto, které ve své podstatě říká, že nemá zodpovědnost za to, jaký obsah tam kdo uloží a jak ho sdílí a nechává stahovat jiným uživatelům.
Což... A na druhou stranu, pardon, konzument má pocit, že za něj zaplatil, takže konzument... postupuje legálně, takže ano. To je opravdu takové vzduchoprázdno potom.
A vlastně takovýto servis se schovává za takzvaný safe harbor, neboli bezpečný
přístav,
kde vlastně se zříká té zodpovědnosti za to, co vlastně probíhá. Říká, tak já jsem tady nakoupil nějaký hardware, natáhnul jsem k tomu internet a ať si ty lidi dělají, co vlastně s tím chtějí.
Dokážete mimochodem odhadnout, nebo máte nějaké odhady, o kolik vás jako významné hudební vydavatelství připravuje nelegální kopírování, stahování hudby?
To je samozřejmě vždycky těžký odhadnout, ale nicméně víme, jaký byl ten trh před, řekněme, kolem milénia a jak, kdy byl na nějakém svém vrcholu jako té fyzické éry a jaký je teď, což samozřejmě je v tom globálním pohledu minimálně polovina, jak jste říkal sám, tak se tam jedná asi o $10 miliard, když to vezmeme. Samozřejmě, když to přeměříme na Čechy, tak si pamatuju dobře, že objem nahrávek, které se v této zemi prodávaly, především tedy přes CDčka, se pohyboval až kolem 1,5 miliardy, řekněme v cenách prodejních do obchodů. A v současné době, když vezmu čistě ten prodej nahrávek, tak je opravdu na, řekněme, pětině toho, co to bylo dřív.
A ale hudební průmysl nezahne, Ireno, určitě ne.
Určitě ne, musí najít nové cesty, podobně jako televizní průmysl, hudební průmysl na tom stejně a lidé se musí naučit zase za ty služby platit.
Na závěr mě napadá otázka, koho byste vlastně, když jsme začali o živém hraní a o Rolling Stones, koho byste sami tady v Česku rádi viděli a jestli nám ho třeba vy, pane Filipe, můžete pomoct přivést, myslím hudebníka, tak začneme u dámy.
To si nejsem jistá, jestli Universal dokáže, ale mně by se líbila Beyoncé s Jay-Z, protože údajně to, co teď chystají, je obrovská show a myslím, že za tu by člověk rád zaplatil.
Kolik by tak stál lístek? Těžko říct, Rolling Stones stojí 10 tisíc, ten nejdražší.
No, to tady si myslím budou pohybovat stejně, ale myslím, že těch 1500 korun, 2000 prostě lidé jsou ochotní dát, když vidí, že ta show je záruka kvality. Nebo to je aspoň zkušenost, kterou mám.
Pane Filipe, váš hudební sen a vy máte prostředky, jak si ho naplnit?
No, teoreticky mám prostředky, ale spíše to zatím sen, protože pro mě jako nejlepší kapela, kterou bych opravdu rád v Čechách znovu viděl, jsou U2. A bohužel se stále nedaří najít okénko v rámci jejich turné a vždycky jezdí kolem, takže vždycky nás minou jako do Polska nebo do Německa. A tak doufám, že se třeba podaří YouTube do Čech přivést někdy v budoucnu.
To bych taky držela palce, to se mi taky líbí.
Souvisí to mimochodem s kupní silou obyvatelstva, jak bohatné Česko, že je větší šance, že tyhle velké kapely přijedou?
O to není úplně tak o tom bohatnutí, protože, jak jsem říkal, vždycky se najdou lidi, kteří mají peníze na to přijít. Pokud je to takhle globálně úspěšný umělec, tak jako by tady vyprodala cokoliv, ale spíš jde o ty prostory. No. V momentě, kdy YouTube chce jet tour a v minimum je třeba stadion s 50 tisíci lidmi, tak my bohužel jako ji nemáme. No.
Ředitel české pobočky Universal Music Tomáš Filip a redaktorka měsíčníku Forbes Irena Cápová. Oběma díky moc za rozhovor.
Díky.
Děkuju taky.
Příjemný poslech dalších pořadů stanice Mluveného slova přeje Robert Břešťan.